Азаттыгына болсун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң 5-апрелдеги уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Бийлик 2010 жылдагы июнь окуясын кайра иликтөөгө киришти, бирок бул демилге ар түрдүү бааланууда. Таджикстандын Орусиядагы элчилигинин жанында уюштурулган нааразылык акциясында кармалган тажик мигранттары бошотулду. Бишкекте дээрлик жарым жылдан бери ар жекшембе өтүп келаткан мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү жыйынтыкталды. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар, Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Премьер-министр Улукбек Марипов Өзбекстан Кыргызстанга 1000 тонна буудай үрөнүн берип жатканын, анын жарымы жардам экенин, кыргыз тарап жарымын кайра буудай менен кайтарып берерин билдирди. Андан тышкары 500 тонна пахта үрөнүн ушундай эле келишим менен жана 10,000 тонна унду гуманитардык жардам катары кайтарымсыз тартипте берерин кошумчалады. Ушундай эле колдоону Казакстан дагы көрсөткөнү турат.
Казак бордоштордон дагы 1000 тонна үрөн ошо күздүк буудай себүүгө бизге жардам катары берип атат.
Деди Марипов. Улуттук статистика комитетинин 25 мартта берген маалыматына ылайык, өлкөдө жогорку сорттогу буудай уну 48 сом 45 тыйындан, ал эми биринчи сорттогу буудай уну 38 сом 97 тыйындан сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13.2%, биринчи сорттогу ун 10.8% өстү. Өкмөткө караштуу сана рептиги өнүктүрүү мамлекеттик кызматы 9 мартта радио жыштык спектрин аукционго чыгарып сатты. Мекеменин маалыматына караганда, Бишкек менен Ош шаарын кошпогондо Кыргызстандын бардык аймагын камтыган туурасы 40 мегагерц болгон 2300-2340 мегагерц радио жыштыктары 74 миллион 205 миң сомго баалынган. Сынакка Мегаком деген соода бренди менен таанылган Альфа Телеком компаниясы гана катышып 77 миллион 915 миң сомго сатып алган. 10 мартта жогорудагы эки шаардан башка Кыргызстандын бардык аймагын камтыган дагы бир туурасы 20 мегагерц болгон 2380-2400 мегагерц радио жыштыктары 37 миллион сомго аукционго коюлган. Бул жыштыктарды да Мегаком ишканасы 38 миллион 957 миң сомго сатып алган. Мегаком компаниясы 2010 жылдан кийин мамлекетте иштерилген уюк оператору, 2006 жылдын 28 апрелинде коммерциялык түрдө иште баштаган. Бул компанияны өкмөт бир нече жолу сатууга аракет кылган. Радио жыштыктар уюк операторлорунун сапаттуу иши үчүн маанилүү. Эл аралык жаңылыктардан. Косованын парламенти 4 апрелде бийликтеги Ветен Вендойсе кыймылынын талапкери Вейсо Османини өлкөнүн жаңы президенти кылып шайлады. 39 жаштагы юрист Османи президенттикке 3-чү айлампада 71 добуш менен шайланды. Бул айлампада талапкерлерди жеңүү үчүн 61 добуш алса эле жетишмек, добуш берүүгө 82 депутат катышып, 11 бюллетен жараксыз болду. Османинин атаандашы партиялашы Насуф Бейта бир да добуш алган жок. Косованын жаңы президенти Вейсо Османинин өз сөзүндө мындай деди. Ушул тапта бизди карап турган баардык кыздар ар дайым төмөнкүлөрдү эсиңерден чыгарбагыла. Кыздар кыялданган каалаган жеринде кайда болууну самашса да алардын орду болот, деди Османи. Чечүүчү айлампа парламент кворум үчүн талап кылынган 80 добушту топтой албагандыктан президентти шайлай албай калган. Күндөн бир күн өткөн соң орун алды. 3-апрелдеги добуш берүүнүн эки айлампасына жалпы 120 депутаттын 79 катышкан болчу. Эгерде парламент 5-апрелге чейин президентти шайлай албаса, анда кезексиз парламенттик шайлоо дароо дайындалмак. Бул эрте шайлоо премьер-министр Албин Куртиге өкмөттү көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга жол ачышы ыктымал болчу. Косованын мурдагы президенти Хашим Тачи 2020 жылы ноябрда кызматтан кеткен. Ал 1998-99 жылдардагы Косоводагы серб албан куралдуу жаңжалы учурунда адамзатка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштарын жасаган деп айыпталууда. Тачы өзүнө коюлган долларды четке агып, өз ыктыяры менен Гага трибуналына барган. Германия менен Франциянын тышкы иштер министрлери Украинанын чыгышында элдешүү жайраны бузулуп жатканына тынчсыздануусун билдиришти. Бул тууралуу эки мамлекет биргелешип 3-апрелде жарыялаган билдирүүдө белгиленген. Мунун алдында орусиялык аскерлер Украина менен чек арага жакын топтолуп жаткандыктан АКШ Европадагы жөөк элдерин аскердик даярдыкка келтиргенин Политика жана The New York Times басылмалары жазган. Кремль Украина менен чек аралаш аймакка орусиялык аскерлердин топтолушу эч кимди тынчсыздандырбашы керек деген пикирде. Буга чейин Украина менен Кошмо Штаттардын президенттери телефондон сүйлөшүп, Джо Байден Владимир Зеленскийге Украина суверенитетин айныксыз колдорун ырастаган. Бишкек Балыкчы Нарын Тургат автожолундагы боом капчыгайында бүгүн 5 апрелден 9 апрелге чейин коопсуздук коркунучун жараткан таштарды атайлап түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы маалымат таратты. Ага ылайык Бишкек Нарын Тургат автоно жолунун 117-118 чакырымдарында жана темир жол өткөн 3885-3886 чакырымдарда кооптуу таштар төшөлөт. Буга байланыштуу унаа жана темир жолу саат 9:00 кечки 15:00 чейин жабык болот.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 5 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 16, Чүй, Талас дуандарында 14 градус жылуу болот. Нарын жана Ысык Көл дуандарында +8, бийик тоолуу райондордо -6. Бишкек шаарында күндүз абанын табы +12 градуска чейин жогорулайт, жаан жаайт. Азыр деле Борбор калаада жамгыр жаап жатат.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз. 2010 жылдагы июнь окуясы кайра иликтенме болду. Президент Садыр Жапаров куук алаңды иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Канчубек Ташиевге тапшырды. Эл аралык мамлекеттик депутаттык комиссия иликтеген 11 жыл мурунку куук алаңды кайра иликтөөгө эмне себеп? Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген саясий күчтүн бул чечими талкуу жаратты. Марат Тагаев толугураак айтып берет.
Президент Садыр Жапаров 2010 жылы 400'ден ашуун адамдын өмүрүн алган Ош жана Жалал Абадтагы апаатты кайра иликтеп чыгууну атайын кызматка тапшырганы 2 апрелде белгилүү болду. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын өкүлү Айнура Эргешова мындай деди.
Ошол 2010 жылдагы өлкөнүн түштүгүндө 100 жарандар каза болуп, адамдар жаракат алып жабыркаган кайгылуу июнь окуялары боюнча материалдарды изилдөөнү тапшырды. Жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер жөнүндө толук маалымат берүү, ошондой эле мыйзамдуулукту, объективдүүлүктү сактоо менен тиешелүү чечимдерди кабыл алуу тапшырылды.
Кылым Шамы коомдук уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова президенттин жүздөгөн адамдын өмүрүн алган июнь коогасын иликтөө боюнча тапшырмасын колдойт. Укук коргоочунун айтымында июнь коогасын иликтеген мамлекеттик жана депутаттык комиссия бир тараптуу иликтөө жүргүзүп, ким тарабынан курал колдонулду, каза болгондордун улуттук тизмеси, укук коргоо органдарынан курал жарактар кайсыл улут тарабынан тартылып алынды, кайсыл бийлик өкүлдөрү жоопкер деген суроолорго жооп берилбей калган.
Эгерде ушунун ийне жибине чейин изилдей алганга кудурети жетсе, кубаты жетсе гана башкасын болбосо токтотуп койсун. Себеби бул өтө терең окуя, өтө терең окуя. Бул жерде аябай чоң тарыхый маселелер бар, бул жерде аябай чоң саясий оюндар бар. Ошон үчүн мен ушуну айтам: баштаса акырына чыксын, колунан келсе башта жок, колунан келбейт деп азыр ойлонуп көрсүн да, ойлонгонго убакыттар бар. Мына мен өзүм чыкмысым, элдер эң бир бирине жакындашып, элдер эң бир бирине кызалып, кыз беришип тойлордо чогуу болуп атышат, элдин уламдан жарасын козгой беришип кетсин.
2010 жылы июнь окуясында Жалал Абадта болгон журналист жана эксперт Абдымамын Мамараимовго президенттин тапшырмасы күтүүсүз болгон. Ал июнь окуясы боюнча адилетсиз сот чечимдери көп болгонун, бирок жаңы иликтөө чын эле акыйкатты орнотуу үчүнбү же кандай деп суроо салат.
Азыркы учурда баягы бийликке бир ордуна келип так бир системалуу түрдө иштеп баштаганга чейин бул маселеге кайрылбай турган мен чоң болуп эле да. А негизи өзү ошол маселени карап, ар бир ишти иликтеп, тактап, туура адилеттүү чечимдер кабыл алыныш керек деп эсептейм. Эми экинчи жагы, азыр бул материалдарды иликтеп чыгууну тапшырганы, биз айтып аткан, биз ойлоп аткандай натыйжада болобу, жокпу, аны дагы убакыт көрсөтөт да.
Июнь окуясы 2010-жылы 7 апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөт бийликте турганда болгон. Ошондуктан Ош окуясын бийлигин жоготуп, Беларусьтан башпааник тапкан бакиевчил реваншист күчтөр уюштурду деген көз караштагы бар. Ошол эле кезде Кыргызстандын түштүгүндө жаңжал чыгарууга чет мамлекеттеги үчүнчү күчтөр, жикчилдер жана маңзат соодасын көзөмөлдөгүсү келген криминал аралашкан деген пикирлер болуп келе жатат. Коогадан кийин өткөн парламенттик шайлоодо Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер жетектеген Ата Журт партиясы бийликчил партияларды утуп жогорку кеңешке келген. Ата Журттун жеңиши июнь окуясынан кийинки маанай менен мүнөздөлгөн. Июнь окуясы тушунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектеп турган убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев 2010-жылдагы июнь окуясы толук иликтенген деп эсептейт.
Эл аралык комиссия Кивлинен баштаган текшерип чыккан, анан мамлекеттик комиссия Эркебаев баштаган, анан депутаттык комиссия Токон Мамытов баштаган, андан башка генпрокуратура баштаган ведомство аралык комиссия тергөө тобу текшерген. Алардын баарынын жыйынтыктары чыккан, каралган, эметилген жок десе эмете беришсин. Жетиштүү эле болгон, анан кийин эми азыркылар текшере берсин десе текшере берсин, жаңы бир нерсе табаарына менин көзүм жетпейт.
2010-жылы убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча атайын өкүлү, коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп турган Исмаил Исахов июнь окуяларынын кайра иликтениши боюнча кийинчерээк пикирин билдирерин айтты. Июнь окуясын иликтөө менен азыркы бийлик убактылуу өкмөттү жаманатты кылууга жана жоопкерчилигин козгоого аракет кылууда деген көз карашта болууда. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков буларга токтолду.
Бул июнь окуясы 11 жылдан кийин кайра иликтеп чыгуу деген бул таалыктын талабы эмес. Бул Мискин талабы болуп жатат дегенге толук кошулам. Июнь окуясына кайрадан кайрылып келүү же болбосо ага көңүл буруу бүгүнкү болуп жаткан саясий кырдаалды башка нукка буруу катары мен кабыл алам. Бунун болуп жаткан убакытын да карагыла 7 апрелдин алдында ушундай тапшырма берет.
Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Кого алаң учурунда укук коргоо органдарынан жана аскер бөлүктөрүнөн 1058 ок атуучу курал жана 100 000 ашуун ок дары жоголгон. Мындан сырткары 6 чокутталган аскер техникасы тартылып алынып, кийин кайтарылган. Көрүлгөн чаралардын негизинде 632 курал жарак жана ар түрдүү калибрге түшчү 90 000 чукул ок дары кайра кайтарылган. Курал жарактарды тартып алуу жана шалаакылык боюнча 66 кылмыш иши козголуп, анын 52 ачылган. Сотко мына ушундай мүнөздөгү 32 кылмыш иши берилип, 55 аскер адамына айып коюлду. Алардын арасында куралды тарттырып жиберүүгө өбөлгө түзгөн кырдаалга жараша деген негиз менен 27 аскер адамынын кылмыш иши кыскарганы белгилүү. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Дээрлик жарым жылдан бери Бишкекте ар жекшембе уюштурулуп келаткан мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү жыйынтыкталды. Баштан башта кыймылынын демилгеси менен жарандык активисттердин, саясатчылардын катышуусундагы акциянын акыркысы 4 апрелде болду. Бул жүрүш Кыргызстандын тарыхында эң креативдүү транспаранттар колдонулган, негизинен жаштар катышкан узак мөөнөттүү тынч акция болуп калды. Апталык иш чаранын сценарийи бирдей. Катышуучулар темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Ала Тоо аянтына келип, андан ары тарап кетишет. Ар жекшембе Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары менен чыккан активисттерге катаал кысым көрсөтүлбөсө да, бийлик аларды сындаган учурлар болду. Айрым катышуучулар артынан милиция түшкөнүн да билдиришкен. Алдыда ушул темада маек баштан башта кыймылынын лидери Улан Үсөйүндү кепке тартабыз. Улан мырза, мыйзамдуулук үчүн акциясынын алкагындагы акыркы жүрүш дегенди түшүндүрө кетсеңиз, эмне үчүн акыркы?
Бул жүрүш ошол эмеге багытталган да, референдум боюнча ошол мыйзамсыз болуп жаткан конституцияга багытталган жүрүш болчу да, ошол баш мыйзамга мыйзамсыз өзгөртүүлөр киргизүүнүн алдында башталган да. Чыкканбыз да, баардык нерсе мыйзам болуш керек. Анан ал убакыт кошо конституцияны сунуштаганга 2 жыл мурун чыкканбыз. Анан биз бирок ошону деле түшүнгөнбүз да, ушундай өзгөрүүлөр кылар экен, ошон үчүн биз мыйзамдуулук үчүн деп иш баштаганбыз. Анан азыр болсо ошол акыркы болуп аткан себеби бул 2010-15 апрелде болду, мындай эл чечет шайлоодочу. Ошон үчүн биз элдин тандоосуна, бул демократиялык тандоо. Бирок албетте бул мыйзам бузуулар менен коштолду. Бул башынан башталгандан аягына чейин мыйзамсыз болуп жатат. Мен муну тааныгым келбейт. Мен ошон үчүн референдумга барганда дагы добушумду бербейм, бюллетен албайм. Ошол эле командабыз дагы биздин тарапташтарды ошолойдо. Бул колго болгон аракетсизди кылып түшүндүргөнгө жеткенге аракет жасадык. Мыйзамсыз экенин жана андай туура эмес баш мыйзамды турамезелер көп экенин айттык. Колубузга келген аракет болду да, эми албетте чечим элде. Бирок бул мыйзамсыз кабыл алынган деген картама менен жазылып калат.
Референдумга байланыштуу уюштурулуп келген акция болчу деп айтып жатпайсызбы? Бирок сиздердин акциялардын арасында башка үмүттөргө деле күбө болдук. Мисалы, коррупциялык система түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимов биринчи жолу кармалып, анан кое берилгенде
туура айтасыз. Ошо жүрүш баардык жүрүш мыйзамдуу үчүн деп аталган, бирок ошол эле убакытта акыйкаттык үчүн деген бир жүрүш кошулган, ал ошол Матраимовду чыгарып жибергенде. Экинчиси, бул чек ара боюнча дагы биз чыкканбыз. Анан кийин үчүнчүсүндө биз телекматты да коштук. Себеп дегенде бир эле ошо мыйзамдуу үчүн эмес, ошо көйгөйлөргө дагы биз көңүл бурдуруу аракетин кылганбыз. Ошол анан жыйынтыктары дагы болду. Анан баягы только мыйзам жок деле ошол башка абдан маселелүү көйгөйлөр чыккан убакытта биз ошолорду кошуп аттык да. Ошол жүрүштүн жүрүшүндө.
Жалпы эсепте жүрүш канча жолу уюштурулду?
6 айдын аралыгында болду. Ар жекшемби, 6 ай ар жекшемби, анан 21 жолу жүрүш болду. Ошо 6-айга аттадык да, ушул бүгүнкү күн 6-айдын башталышы болду да.
Айрым учурларда акцияга келгендердин саны көп, кээде аз эле киши чыкканына күбө болдук. Башында араңарда саясатчылар деле болду. Уюштуруу иштери тууралуу айтып берсеңиз.
Бул жерде ошол адамдар ошол маселеге жараша көп болот. Ошол биринчи конституцияны сунушташкан адамдар аябай көп келген. Андан кийин ошол кийинки акыйкатсыздык Райым Матраимовго карата болгон аябай көп келген. Биз көбүрөөк убакта муну баягы жарандар өздөрү уюштуруп баштаганбыз да, жарандар коом активисттерчи. Анан биз ошол социалдык тармак аркылуу эле жарыя кылып, муну эч кимге мындай таң улаап, анан эч кимге мындай басым жасабай эле биз социалдык тармактар аркылуу эле жазып, ким кааласа келсин деп ошол келип атты. Башында ошол саясий саясатчылар да келип атышкан, ар кандай өкүлдөр болуп атышкан. Ошо аягында бир ошол көбүнчө баягы жаштар калды да эң акырына чейин. Бул жерде биз ошол уюштуруу иштерин мындай социалдык тармак ошо баштан башта бар акчаларында чыгып ошо жоопкерчиликти ошол баардык кристерди баштан башта өзүнүн жоопкерчилигине алат да.
Аймактардан ар жекшемби келип араңарга кошулгандар деле болдубу? Аймактардан
Көлдөн бир 3 жүрүшкө атайын айым келген. Ал ошо маалыматтардын баардыгына чыккан. Ал Көл областынан келип кетип атты, 3 жолу келип кетти жүрүшкө. Андан кийин азыр бир бала марштын баарын, жүрүштүн баарын катышты. Ал болсо ошол Бишкек шаарынын сыртынан келет дайым. Сокулуктан келгендер бар, ушул дайым келгендер. Эжекебиз бар ушундай. Айылдардан, ушул аймактардан келип аткан, эми башка областтан келгендер, 1 жолу келип катышып кеткендер, 2 жолу келип катышып кеткендер бар, бирок мындай айым келгендер жок кесе. Бирок ушундай келип турганда, мисалы башынан келип катышып кеткен бала бар. Өзү ошо бир өзүнүн атайын келип дайым келе албаса да ошо бир жүрүшкө келип катышып ушундай да.
Мыйзамдуулук үчүн жүрүшүн батыш каржылап жатканы тууралуу пикирлер айтылып калбадыбы? Буга жообуңар кандай?
Эми ал жерде ошо баягы жаман көрсөтүү үчүн, каралоо үчүн ушундай нерселер буга чейин эле болуп келген. Дагы эле болуп атат. Ушундай жеңил каралап дискриминация кылышкан нерсе болуп келет тилекке каршы. Бирок биз ага деле көнүп калдык, эл деле чындыкты билип атат. Ал жерде ошол катышуучулардын баардыгы мындай көп эмес да. Ар бирөөнү карап чыкса болот, ар бирөөнүн өзүнүн иши бар, өзүнүн оокаты бар, ар бирөөнүн мындай жашоосу жакшы дегендейчи. Анан аларга мындай карап көрсө болот. Жакында биз ошондой передачаларды чыгарабыз, ошол катышкан адамдар кимдер дегечи. Анан алар өзүнүн иши жөнүндө, оокаты жөнүндө айтып, ал жерде миллиондогон бизнеси бар адамдар жүрдү. Өзү ошо чет элде Кыргызстанда туруп чет элде иштеген жаштар жүрөт ушундай да. Анан эми аны болсо баягы каралаш үчүн оңой экен да. Ошо сиздер азаттыкты деле каралагандай, бизди деле ушундай каралап жамандап жатышат. Анан бирок эми ал нерсени биз башында даяр болчубуз буга. Себеп дегенде канчалык мындай ушундай жолду тандаганыбызды биз башында билгенбиз да. Ушундай каралоолор, жамандоолор болот. Анан ошол Садыр Жапаровду өзүбүз да ушул үчүнчү күч деп айтканда биз кайрылуу кылганбыз, гана ошол атнама тегиле далилдегиле баардык кол күч колуңарда турат, бирок тилекке каршы алабыз жооп ала алган жокпуз. Мындай бул эми ошол эле Атамбаевдин убагында деле үчүнчү күч деп, Сооронбай Жээнбековдун убагында деле үчүнчү күч деп, эми азыр Садыр Жапаровдун убагында деле үчүнчү күч деп айтып атышат да. Эми бул кайсы үчүнчү күч, ким ал деген нерсеге эч ким жооп бербейт да.
Президенттин атын атап калдыңыз, дээрлик жарым жылга созулган мыйзамдуулук үчүн жүрүшүнүн катышуучулары менен же сиздердин баштан башта кыймылынын өкүлдөрү менен бийлик жолугушууга аракет кылып, ой пикириңерди угуу тууралуу сунуштар болдубу бийлик өкүлдөрү тарабынан?
Жок, андай болгон жок. Анткени биз баягы ошол Садыр Жапаров баш болуп душмандары деп душман катары кабыл алгандыгы үчүн ушул нерсе болгон жок. Себеп дегенде бизди мындай душман катары буйдукулар, булар душман, чыккынчы деген сыяктуу сөздөр менен башталган деле бул түшүнүк болгон да. Анткени сөзгө эмес, бизди мындай тил табуушуу аракет эмес, душман катары көргөндүгү болгону аябай өкүнүч болгон да.
Мыйзамдуулук үчүн жүрүшүнүн башка митинг пикеттерден айырмасы транспаранттарда болду окшойт. Апта сайын креативдүү чакырыктар жазылган плакаттарды көрдүк. Катышуучулар чогулуп кандай жазууларды көтөрүп чыгууну алдын ала макулдашат белеңер же кандай?
Ал боюнча андай макулдашы болгон эмес. Анан ошон үчүн бизде аябай мындай эркиндик бар. Анан ар ким каалагандай өзүнүн мындай лозунгтарын, плакаттарын алып келип атышты. Ошол үчүн баягы мындай креативдүү болуп атты да, ар ким өзүнүн чыгармачылыгы мененчи, баягы народный творчество деп коет го, ошол кыса өзүнүн чыгармачылыгы менен жасап келип атты. Ошон үчүн бизде мындай чектөө же болбосо бир нерсе жок болду. Бул биринчи. Анан экинчи, мисалы өндүрүш байгери ар бир марш жүрүштө өзүнүн баягы перформансын кылып атты да. Бул деген эми ар бир адамдын ушу эркиндигине жараша, биз баягы баарына эметтик. Ал жерде башка керек болсо арыстан алайын турматташтар өзүнүн транспаранттары менен жүрдү. Башкалар анткени баарына бизде карап анан өздөрүнүн эркиндигине бир гана нерсе, ал жерде ошол мындай зордук зомбулукка же болбосо башка мыйзамсыз иш аракетке чакырыктар болсо биз эскертүү бермекпиз, бирок андай нерсе болгон жок. Чынына келгенде эч ким менен мындай сүйлөшүп кылган эмес, баардыгы ошол өздөрү жасап келген. Мисалы кээ бирөөнү көрүп биз деле шок болуп, мунан түшүнө албай, мисалы Оруэлл 1984 мисалы ошол эле убакта жаңыча бир тамгаларды, жазууларды жазып келгенде биз дагы мындай таң калып, жазууну башкача бир символдор менен жазып коюшкан. Аны азыр болсо аябай популярдуу футболка кийим болуп продажага чыгып кетти да. До конца деген сөздү ошону чыгарыш керек. Андан кийин ал жерде ушул транспаранттардын негизинде аябай көп кийимдер чыкты да. Анан элдер кийип жүргөнүн көчөдө көрөсүң, өздөрүнө чыгарып алышкан, бирөөлөр чыгарып саткан, ушундай эле.
Ал плакаттар акцияда колдонулгандан соң бир жерге чогултулдубу? Баштан башта кыймыл аларды сактап коебу?
Көбүн биз чогултуп өзүбүзгө сактап калдык. Анын ичинде ошо көбү кээ бирөө көбү өзүнө алып кеткендер болду да. Биз ошолордун арасында сактап калгандар бар.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго баштан башта кыймылынын лидери, жарандык активист Улан Үсөйүн жооп берди.
Рахмат.
Турун улантабыз. Бул Азаттык радиосу. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан коңшулары Өзбекстан менен Казакстандан жардамга буудай үрөөнүн алат. Бул тууралуу өкмөт башчы айтты. Косовонун парламенти 39 жаштагы Вьоса Османи айымды өлкөнүн жаңы президенти кылып шайлады. Мегаком компаниясы 116 миллион сомго радио жыштык сатып алды. Болгарияда парламенттик шайлоо өттү. Баштапкы маалыматтарга ылайык, бийликчил партия жеңишке жетет. Рим папасы жакыр өлкөлөрдү коронавируска каршы вакцина менен камсыздоого чакырды. Бишкек Балыкчы Нарын Торугар жолундагы боом капчыга ээ таштарды атайын аткылап түшүрүү ишине байланыштуу бүгүн убактылуу жабылат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
кутуп басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таңыз менен уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 5-апрель. 2 апрелде Москвадагы Тажикстандын элчилигинин жанында уюштурулган нааразылык акциясында кармалган тажик мигранттары бошотулду. Митингге чыккан 200-дөй киши Орусиядан дүйшөмбүгө депортацияланган активист Иззат Амондун абактан чыгарылышын талап кылышты. Окуянын чоо жайын Эльвира Будашиева айтып берет.
2000-чи жылдардан бери Москвада жашап жүргөн 48 жаштагы активист Иззат Амондун кесиптештери 23 мартта Москва полициясы аны үйүнөн алып кеткенин билдиришкен. Ал эми бир күн өткөндөн кийин Тажикстан ички иштер министрлиги Иззат Амон алдамчылыкка айыпталып жатканын ага каршы кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Ошондой эле министрлик Амон Орусияда жүрүү эрежесин бузганы жана бул өлкөнүн жарандыгын мыйзамсыз алганы үчүн Москванын Тверь райондук сотунун чечими менен депортацияланып Душанбеге келген камакка алынганын ырастаган. Ал эми 2 апрелде Москва шаарында жашаган 200-гө жакын тажикстандык жаран Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин жанында нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Социалдык тармактарда жарыяланган видеодо Иззат Амонду бошотууну талап кылган митинг башталгандан көп өтпөй полиция кызматкерлери элчиликке келишкенин көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында элчиликтин имаратына 15-тей атайын жабдылган унаалар келген. Полиция чогулган тажикстандыктарды кармап, унааларга салып, полиция бөлүмүнө алып кеткен. Ал эми Азаттык радиосунун тажик кызматынын элчиликтеги өз булагы митингчилер элчиликке бараткан жеринен кармалганын кабарлаган.
Бийликке каршы мыйзамсыз чогулган топтордун чакырууларынан улам өзгөчө жума намазынан кийин мекендештердин жоондогу элчиликти көздөй бет алышты. Бирок полиция кызматкерлери элчиликтин жанындагы элди таратышты, бир нече адам кармалды.
Деди элчиликтеги дипломаттардын бири. Анын айтымында жыйын мыйзамсыз болгон жана жергиликтүү бийлик менен макулдашылган эмес. Элчиликтин кызматкери кармалгандар жазаланарын, алардын мекенине депортациялоо коркунучу бар экенин кошумчалаган. Бирок кармалган тажикстандык мигранттардын бири шаардык полицияны элчиликтегилер атайлап чакырганын айтты.
Биз элчиликтин имаратына келип, алардын кызматкерлери менен жолугушууну талап кылдык. Бир кызматкер келип, 15 мүнөт күтүүнү суранды. Көп өтпөй элчиликке полиция кызматкерлери менен атайын унаалар келе баштады. Менимче аларды элчиликтин кызматкерлери чакырышкан. Полиция кеминде 7 машина менен бизди алып келишти. Кармалгандардын эмне болгону белгисиз.
Дейт тажик мигранттардын бири. Ал арада Москвада тажик борборунун укук коргоочулары 3 апрелде нааразылык жыйынында кармалган көпчүлүк мигранттар коомдук тартипти жана Орусияда жүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн айыпка жыгылганын кабарлады. Митингдерге байкоо жүргүзгөн OVD Info уюмунун маалыматы боюнча кармалгандарга майда бейбаштык үчүн административдик жаза каралып, айып пул салынган. Алар Москва шаарындагы Можайский, Царинский, Главинский жана Нагорный райондордогу убактылуу кармоочу жайларда кармалышкан. Ошондой эле 2 апрелде кармалган 200-гө жакын адамдын көпчүлүгүнө 5000 рубльдан айып пул салынып, кийин бошотулган. Ал эми Иззат Амон акыркы жылдары тажик бийлигинин саясатын кескин сынга алып, ага каршы Тажикстанда кылмыш иши козголгонун айткан. Бул айыптар тажик бийлиги тарабынан бир нече жолу четке кагылган. 2019-жылы Иззат Амон жетектеген тажик борборунун кеңсеси тыкыр текшерүүдөн өткөн. Тажикстанга карата экстремизм беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун тажикстандык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. 1996-жылы орус жарандыгын алган Иззат өзү Тажикстандын тергөө органдарынан эч кандай билдирүү албаганын айтып, бул маалыматты тастыктаган эмес. Анын YouTube каналындагы эмне үчүн өкмөт хиджабка тыюу салып жатат деп тажик бийлигин сындаган видеосу маалымат каражаттары жана интернет аркылуу экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык катары бааланып, кылмыш иши козголгону маалымдалган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу 5-апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө эже сиңдилер деп аталган программаны угасыз. Анын кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбыз азаттык.org.
Эжесин билер дийим алыңыз.
Саламатсыздар дуу, эфирде эжесиндер берүүсү, студияда мен Айгерим Акылбекова. Бул жолу биз соц тармактагы басым, кодулоо, кысым жолбосо онлайн буллинг тууралуу сөз кылабыз. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Алар активист ырчы Зере Асылбек, юрист активист Алтыр Абдрахматович жана кесиптешим Назира Айтбекова болмокчу. Биз менен болуңуз. Кыздар, бул теманы алганыбыздын бирден бир себеби Кыргызстанда социалдык тармак акыркы жылдары бийликке нааразычылык билдирген бир айдынга айланганын дагы айта алабыз. Айрымдары ырыы же посту же билдирүүсү аркылуу адам укуктарына, саясий учурларга өз пикирин билдирип келишет. Кайсы бир көрүнүштү ырга салгандар да бар. Активисттердин бири камалган. Тилекбат Кудайберген уулуна ушул масал башаламандык жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген берене менен кылмыш иши козголуп, ал бир айга камакка алынган. Ал эми сот отурумунда анын үй бүлөсү менен түшкөн дал ушул сүрөт мына бул мурдагы аптанын сүрөтү деп айтсак болот да. Активист үй бүлөсү менен турат. Ушундан улам биринчи Зере сизден баштагым келип турат. Сизди да биз активист катары билебиз. Сиз ушул реакция жүрүштөрүн дээрлик ар бирине катышып келесиз. Анан кечээ эле мен көрүп калдым соц тармактарда ушул Калия Арабековадан зомбулук көргөн аялдын дагы укугун коргоп чыктыңыз. Сиз ушул активисттерге болгон бул кысымды кандай бааладыңыз? Бул өзүңүз кандай кабыл алдыңыз бул окуяларды?
Эми менимче ушинтип элдерди камап ушундай биздин күчүбүздү көрсөткүбүз келип атат дегендей келип атат да магачы. Мисалы мына биз уже бул жакта бийликпиз, биз ушинтип кысабыз, мына правила новые вот такие деп туруп мындай кандайдыр бир деңгээлде мындай рамкаларды коюп койгусу келип атат да, мындай кылыпчы уже стабильно депчи. Вот ошол бул өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Менимче бул деген өтө кооптуу нерсе, сөз эркиндиги үчүн, ой эркиндиги үчүн кооптуу.
А бирок сиз сыяктуу башка активисттерди бул чектебейби? Маселен, коркпойсуңарбы мындан ары дагы өз позицияңарды билдиргенде?
Эми негизи практика көрсөткөн боюнча адамдарды канчалык катуу кысынсаң, алар ошончолук дагы освобожденияга умтулуп, мындай дагы көбүрөөк өзүнүн укуктары боюнча сөздөрдү айтып, бири бирин колдоого, коргоого чыгып баштайт. Бул эми адамдын психологиясы го дейм.
Атырай, негизи биз буга чейин да көргөнбүз да, ушул сыяктуу блогерлердин камалышы, ошол эле Автандил Жоробековду билебиз. Былтыр билесиздер, пандемия учурунда бет кап боюнча айтып, Бектур деген дарыгерибизди абдан көп кысымга кабылбады беле, анан кечирим сурап чыккан. Негизи ушул сыяктуу окуялар канчалык деңгээлде сөз эркиндикке таасирин тийгизиши мүмкүн да?
Бул биринчиден укук коргоо органдарынын өзүнүн ишмердүүлүгүн түздөн түз алып барбайстан башка иштер менен ошол саясий куугунтук менен иш алып баргандыгын далили да. Анткени ошол эле пандемия маалында баарыбыз эми күбө болдук. Биздин ушул кызыл зонага чыгып иштеп эч кандай коргонуу мүмкүнчүлүктөрү, кандайдыр бир алдын ала иштери жүргүзүлбөстөн биздин медицина кызматкерлери иштешкен. Өзүнүн канча медицина кызматкерин биз жоготуп алдык да. Анан кийин ошол даярдыктын жоктугу үчүн, анан кийин жанагындай коопсуздук каражаттардын аздыгы боюнча айткандардын баарын бир заматта таап атышты да. Бир заматта таап, анан кечирим суратуу деген бир
атайын кызматтын ишине айланды го кечирим.
Атайын кызматтын ушул адатына айланып кетти да. Анан кийин атайын кызмат негизи биздин ушул чек ара, сырткы биздин коопсуздугубуз маселелерине, анан кийин ушул балким коомдун элдин кибер коопсуздугу боюнча чара көрүш керек эле да. Анан кийин коомдун арасынан, элдин арасынан бийликке каршы чыккан, бийликке сын пикир айткандарды коркутуу, чектөөнү коюп ошол иштер менен алек болсо болмок да. Биздин жалпы коопсуздугубузду, сырткы коопсуздук маселелерди, чек ара маселелерди, өзүнүн макамы боюнча укуктары бар да. Анан тилекке каршы бул абдан терс көрүнүш. Анан кийин эми бийлик алмашкандан кийин балким андай иш аракеттер токтойбу деген ой бар болчу, үмүт бар болчу. Бирок көрүп атабыз, ошол эле конституцияны реформалоого каршы чыккан, сын пикир айткан активисттерге азыр дагы ошондой коркутуу, ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан кийин кайсы бир сакалчан кыздарды издеп атабыз. Анан кийин бир активисттин бала бакчасына барышкан экен, кызы окуган жерге. Бул эми бийлик тараптан коркутуу, анан кийин мындай да, азыр жаңы конституцияда да азыр референдумга чыккан конституцияда Гүл Өчпаева цензура жок Кыргызстанда. Андан кийин ошол бирөөнүн аброюна шек келтирип же болбосо кандайдыр бир терс маалымат таркаткандыгы үчүн кылмыш жазага тартылбайт адам деген кепилдиктер келип атат да. Бул кепилдиктер эми эл аралык стандарттар да. Анткени сөз эркиндиги биздин Кыргызстандын эң эле бир чоң жетишкендигибиз бул сөз эркиндиги. Анан сөз эркиндиги үчүн негизи ушул азаттык үчүн биз ушул эл башынан биздин элибиз күрөшүп келген да. Анан бизде финансылык эркиндик жок, экономикалык эркиндик жок элде. Ушул бир гана бизди мындай эркин дем ала турганыбыз бул сөз эркиндиги. Албетте сөз эркиндиги мындай кодулоо, коркутуу, жалган маалымат таркатуудан алыс болуш керек. Бирок кайра эле азыр
чектөө иште керек да бул өзү.
Мамлекет тараптан чектөө киргизбеш керек. Бул ич ара коомчулук өзү
плюрализм деп коебузбу?
Коомчулук өзүндө стандарт форматтар иштеп чыгат да. Коомдо ар бирибиз өзгө ошондой бул болбойт, бул жалган маалымат, менде далил жок айтпайм, же болбосо бул каралоо, же болбосо бул ушак деп өзүмдү өзүм токтотпосом муну мамлекет токтото албайт баары бирчи. Мындан 10 жыл мурун активизмде жүргөн биз өзүбүз пикирибизди билдирип чыкканбыз. Анткени биз хепик деген эсиңерде болсо Бакиев маалында ошол бизден сырткы карызды кечирет, анан кийин биз кайсы бир өзүбүздүн ресурстарыбызды беребиз, анан ошол хипик программасына келебиз деп Бакиев аракет кылганда биз каршы чыкканбыз. Анан кийин жанагындай таможенный эмеге ЕАЭСке каршы чыккан да бизге дагы ошондой УКМКнын кызматкерлери келип эми алардын кылган иш аракеттери мисалы мен үчүн абдан тааныш да. Анткени келип балаңды бала бакчадан алып кетпей каласың, кызматтан кетиребиз деп ушундай коркутуулар болгон.
Биз эмне үчүн бул менен баштадык? Өткөн аптадагы жана ушул таптагы баягыдан талкууга алынган окуялар учур болгондуктан сөз уш менен баштаганбыз. А негизи онлайн бул баягы эле эми өкмөт дейбизби, бийлик тарабынан ошол эле мамлекеттик орган тарабынан кысым басым болуп жатпайбы? Соц тармак өнүгүшү менен бизде онлайн булик деген хейтерлер, фейк аккаунттар дей койчу, тролл, э ушул сыяктуу түшүнүктөр, терминдер пайда болбодубу? Ушундан улам Назира эже, сиз менимче онлайн булингке эң көп кабылгандардын бири болушуңуз да мүмкүн. Чыгармачыл адамдар абдан көп кабылды окшойт акыркы жылдары.
Иммунитети эң күчтүүсү менин да кот келет.
Иммунитет иштеп чыгабы ошондо?
Кадимкидей эле иштеп чыгат иммунитет. Мындай мурун болсо ар бир сөзгө теригип ыйлай турган болсо, андан кийин болсо адамдардын деңгээлин түшүнүп каласың, кандай адамдар кантип жазат, эмне болот, психологияны түшүнгөн киши аларга мындай көп маани бербей калат экен да. Анан ошол жаман жуман жазгандардын баарын ар биринин баракчасына кирсең фейк аккаунттар, жүзү жабылган, аты жөнү жок, анан жазган. Кийин ошондо бир угуп калдым, атайын бир мекемеде 100 канча кишиден киши отурушат экен, атайын
топтолуп фабрикасы деп.
Ооба, анан аяка акча бөлүнүп берилет экен ар бири. Анан ким кайсы адамдарга каршы ой жүгүртүп атса ошол адамдарды чогулуп биригип алып анан төпөштөмөк экен. Ар бир адамда бир нече аккаунт бар экен да. Анан элестетиңиз, ар бир аккаунтунан кирип анан жазып чыккыча, мен кадимкидей былтыр 5 октябрга жакын ошонун тегерегинде октябрдын ичинде Мирбек Атабеков экөөбүздү эле төпөшкө алынганбыз да,
эл душманы деп
эл душманы болуп кеткенбиз. Анан андан кийин эле алар кандай бийлик орноду, тынчыды, алардын баары тыптыйпыл жоголуп кетти дагы, кайра биздин өзүбүздүн адамдарыбыз келе баштады да, мындай жакшы сүйлөгөн адамдарыбыз. Мындай бийликке бир каршы сөз чыгарып койсоң кайра ошолор баштайт да кымбат болуп.
Ушул жерден Назира эженин сөзүн улай эле да, бизде онлайн буллинг кыздар эмнегедир аял кишилерге көбүрөөк болгондой туюлат да. Жеке мен өзүм да кээде кабылып калган учурларым болот. Мындай кийинбе, андай жүрбү, сен ажырашкан келинсиң, же болбосо сен турмуш курган келинсиң, сен турмушка чыга элек кызсың деп деле буллинг кабылган. Сиз көп акцияларга, көп ушул фем активисткалардагы көп ушул нерселерге каршы чыгып келесиңер э негизи?
Ооба, негизи чындап эле кыздарга карата мындай нерселер аябай көп болот, эркектерге караганда көбүрөөк болот. Эмнеге байланыштуу десең, дүйнө жүзү боюнча эле ушундай кейс бар. Мен акыркы учурда жөн эле окубай эле коюуга чечим чыгардым да. Мисалы просто окубай эле, мисалы азаттыкка дагы толтура боттор жазат да, батышка саткындар аны муну деп.
Бирок биз деле окубайбыз.
Ооба, бирок биз биякта отурабыз, биз билебиз Кыргызстан үчүн керектүү болгон туура нерселерди жасап атканыбызга биз ишенебиз. Ушул ичиндеги бир стержень пайда болгону менен бир кандайдыр бир деңгээлде иммунитет болуп калат да.
А кыздардынчы, мисалы кыздардын иммунитетичи эсиңердеби, жанагы вайындар чыкпады беле кыздардын кийимине асылган, кыздардын жүрүш турушуна, керек болсо ала качууну кубаттаган вайындар. ушул учурда кадимки эле кыз кишилерибизди кантип сакташ керек анда? Кантип иммунитет? Мисалы, сиз өңдү, Назира жөнүндө мындай түшүнүп, маселени түшүнгөн адамда да иммунитет пайда болушу эртерээк болушу мүмкүн да?
Ошол үчүн феминисткалар болобу, гендердик теңчиликке күрөшкөн адамдар болобу, ушундай нерселерди өспүрүмдөр менен сүйлөшүп, кыздарга түшүндүрүп, мына ушундай нерселер болушу мүмкүн, ушундай нерселерге сен онлайн кабылышың мүмкүн, аны чечиш үчүн мындай мындай кылыш керек, сен өзүңдүн личный границаларыңды билишиң керек, өзүңдү өзүң кантип коргоону билишиң керек, эгерде жардам керек болсо жардамды каерден алыш керек деген нерселерди билиш керек. Бул нерсеге только даярдашыбыз керек да. Тилекке каршы ушундай.
Бизде соц тармак пост же болбосо ошол соц тармактагы адамдардын колдонушунун укуктары жөнүндө дагы мындай түшүнүктөр көп жок экен да. Мен мисалы юридикалык жактан дагы сизден сурагым келип турат да, бул корголгонбу?
Бизде жанагы тынчтыкты сактоо, анан кийин медиа технологиялар боюнча мектеп бар экен да, алар атайын иликтөө жүргүзгөн экен ушул кибербуллинг боюнча. Анан кийин силер айтканыңарды тастагым келип атат да, октябрь ноябрь маалында өткөн жылы 47% ошо иликтенген материалдардан, массалык маалымат каражаттарында, анан кийин социалдык тармактарда чыккан материалдардын 47% ошо айымдарга карата кодулоо абдан көп болгон. Октябрь, ноябрь. Анан кийин конституциялык жана референдум, бир аз мамлекетте мындай тынчтык пайда болуп, конституциялык референдум башталып кеткенде көңүл ошол көрүп, жанагы конституцияга каршы чыккандарга конституциянын талкуусунун аркасынан өтүп кеткен дагы. А негизи шайлоо өнөктүгү маалында жана андай саясий кыйынчылык, саясий мындай кандайдыр бир тирешүү болуп турган маалда айымдарга өзгөчө ушундай журналистка сурамжылоо катышкан журналисттик айымдардын жарымынан көбү ошондой кибербуллингке, кодулоого, анан реалдуу жашоодо дагы коркутууларга кабылганбыз деп жооп берген экен да. Мыйзам тууралуу да, бизде негизи интернет массалык маалымат каражаты же болбосо кандайдыр бир мыйзам аркылуу жөнгө салынган эмес. Анан жанагындай өткөн жылы аракет болбоду Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары фейк маалымат таркатууларга каршы деп мыйзам долбоору иштеп чыгып каршылык акцияларга чыктык өзүбүз кайрачы. Анткени негизи бардык нерсени, бардык биздин жашообузду мыйзамдаштыруу оор да. Анан мамлекет бардык биздин жашоо чөйрөбүзгө кийлигишинен алыс болуш керек.
Анткени эгерде чектеп калышы мүмкүн.
Албетте, анткени мамлекет мындай, азыр карасаңар шайлоо өнөктүнүн алкагында интернет булактар жөнгө салынды мыйзам чегинде. Аккредитация өтүп, жанагындай жоопкерчилик, штраф бардыгына интернет басылмалар жөнөкөй жалпы маалымдоо каражаттарына окшош жоопкерчиликке тартыла баштады. Азыр интернетке да киргизсек, аны жөнөкөй колдонуучуларга, жөнөкөй биздин мисалы аккаунттарга, анда биз жанагындай эгер артта калган, демократиялаштырылбаган мыйзамдуулукту сакталган мамлекеттер окшоп, биздин өспүрүм балдарды кошо кара тизмеге киргизип, булар террорист, экстремист деп сыртка чыгарып алган убакыт келип калабыз да. Мамлекеттин өзүнүн мындай кандай десем, мамлекеттин өзү ошондой да, бийликтин өзү ошондой. Бир аз биздин жашообузго көбүрөөк кирилишип кетсе, баарын чекке салып, бул моралдуу мисалы карасаңар, азыр тилекке каршы ошол эми нерселер дагы кирип атат. Бизге мамлекет тараптан, бийлик тараптан, кайсы бир элдин топтору тарабынан бул моралга жатат, бул этикага жатат, бул моралсыз деп айтышат да. Буну мисалы мыйзам чегинде эч ким жөнгө сала албайт. Анткени бул мен үчүн моралдуу болгон, мисалы Назира атыры жокочу, андай эмес деп коюшу мүмкүн. Тескерисинче Назира туура туткан нерсени мен койчу, бул туура эмес деп айтышы мүмкүн. Бул ар бирибиздин
ошол айтып атам деп коебиз.
Ошон үчүн муну биз биринчиден мамлекетти үндөшүбүз керек, бийликти, саясатчыларды үндөшүбүз керек, социалдык тармактарды же интернетти негизи сөз эркиндигине байланыштуу, өзүбүздүн оюбузду билдиргенге байланыштуу кайсы бир чектөөлөрдү мыйзамдаштыруунун кереги жок. Карасаңар, ошол эле Twitter, анан Facebook'тун эмнеге талаптары эмелери так иштейт? Ошол эле Трампты Twitter жазып атты шайлоо маалында. Балким Трамптын айтканды чындыкка жарашпайт депчи. А эмне себептен биз өзүбүз негизи туура да билим берүүдөн башташыбыз керек да. Муну биз бир гана ушул билим берүүнү жогорулатуу менен ошол социалдык тармактарды пайдалангандарды туура нукка бургандан гана өзгөрбөсөк, бул эми дүйнө жүзүндө өткөн процесстер да.
Кадырман көрөрман, эжесинин берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бүгүн соц тармактагы басым, кодулоо, кысым же болбосо онлайн буллинг тууралуу сөз кылып жатабыз. Студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Алар ырчы жана активист Зере Асылбек, юрист Атырап Рахманова жана менин кесиптешим алып баруучу актриса Назира Айтбекова. Назира, фейк хейтер жаттап кетсеңиз керек э алар кимдер
сестер хейтерлер фейктер жанагындай атайын немелер болуп бөлүнөт да фейктер атайын заказ менен иштегендер бар анан мындай сени ушунчалык мындай адамдар болот го бирөөнү жамандагандан рахат алгандарчы жөнүнө эле отуруп бирөөнүн жашоосуна кийлигишип туруп анан басынтып койсо ох атада өзүн өйдө чыгарып калгандар көп да биз азыр эмне билбейм баардыгы мындай неме болуп калды да башаламан ички күч күптүүбүздүн баарын мамлекетке болгон жек көрүүбүздүн баарын эле бири бирибизге мындай кусуп атабыз да ашмалтай болуп бүттүк интернетте мисалы үчүн мейли фейк аккаунттар дейли хейтерлер дедик бирок журналисттердин да деңгээли ошондой болуп атканы абдан өкүндүрөт да хайпты кубалоонун аркасында журналисттер дагы ошондой эле буллинг кылышат ошондой эле адамдарды жерден алып көргө салып көрдөн алып ушундай да мындай мисалы үчүн мага жарашпаган бир кандайдыр бир окуяны ойлоп таап чыгарып коюшат да бул эмне десең эже бизде неме кичине хайп жок болуп атат хайп кылып коелук дедик элек деген нерсе бар да журналистик этика да жок бизде ал турган
негизи ушул жерде мен журналисттер менен иштеген уюмдардын пикиринде ошол өңдү сайттарды же блогерлерди мындай тажрыйбалуу журналистикага же болбосо адискер журналистикага мындай кошпойт экен да биз баягы күнү семинарга барып келдик
бияктан кошуп кете турган нерсе журналисттер жөнүндө сөз кылып койгондон кийин могу фейк аккаунттар негизи эле кибербуллинг эми бүт дүйнө жүзүндө биринчи жана жаш өспүрүм балдардан башталса бизде саясаттан башталып атпайбы анан кийин чынында айтып келгенде менин журналист досторум аяштарым абдан эле көп бирок чындап айтып келгенде саясий пиарды алып барып саясий партиялар менен саясатчылар менен иштеген ошол жигердүү башы мындай элдин алдына чыккан аты чыккан журналисттер тилекке каршы ошол жанакы назира айткан технология менен фейк аккаунттарды ачыштырып жаш балдарды тиги сммга отургузуп интернеттен жанагындай жалактатып бирөөнү жамандап бирөөнү көкөлөтүп мактап жок жерденчи жанагинтип иштегендер ошол журналисттердин арасынан чыгып атпайбы мына эми бул чындык да ошол эле социалдык тармактарда ошондой фейк аккаунттарды ачтырып кошумча акча тапкан бизнес жүргүзгөн ошол пиар жаатында саясий шайлоо өнөктүгүнүн маалында көбүнчө ошол аты чыккан эле журналисттер өздөрүнүн компанияларын алып барып саясатчылар менен иштешет да көбүнүскө кибербуллинг бизде күчөгөнү ошол саясий иштерге байланыштуу болуп кетти да коомдук кандайдыр бир окуяларга эмес а саясий биринчи ошол матраимовго каршы башталган эле акция эмелеринен чыкканда мына мен жаңы сөз үйрөнүп келдим фрейпинг дегендичи бирөөбүздүн бетибизди жабыштырып мен назираны аябай көп көрөм да бетин жабыштырып бияка болбогон нерсени жазып анан кийин
мен ушинтемди кий берип
жок ошо назираны колдонушат да көп абдан көп эме кылышат да каралоого барышып анан кийин ошол бул дагы ошол реакция саясий коррупция менен күрөштүн жоктугунан улам пайда болгон нерсе да анан ошондон карасаңар шайлоо маалында көп ошондой катуу элдик нааразычылык болуп аткан маалда көп анан чындап эле ошол иштеп аткан компаниялар болобу же штабтар болобу алар ошол кайсы бир саясатчыга же саясий күчтөргө таандыкта анан кийин силер айтып кетпедиңерби жанагындай саясатчы тараптан булар жаман деп айтып койсо жалактап ошол фейктин баардыгы ошол жака жөнөшөт да анан кийин баардыгы
багыт берип аткандай тоюлат
багыт берип аткандай болуп калат да анан байкасаң ошону багыт берген биздин саясатчылар болуп атат да тилекке каршы оппозицияда жүргөн дагы бийликте отурган дагы ошондой элдерди фейк атакага кибербуллингке алып баргандар болуп атат
эми ошол коргоо чараларына да токтолуп өтсөк да мисалы колдонуучу өзүн онлайн буллингден кантип коргой алат инстаграмда жана менин эсимде ушу фейсбукта бир топ фейк аккаунттарды жапканга чейин барганда
фейсбук өзү жаппады ошол
ооба фейсбук өзү жапты инстаграмда да атайын ушундай баскыч бар э анан мисалы верификация назира жерде бар мен билем бирок биздин өлкө башчы башбол верификацияны колдонбойт өткөндө баягы эсибизде президенттин социалдык тармактагы баракчасынан пикир калтырылып ал да абдан талкууланды биз мындай жогорку чиндеги ушул бийлик башчылардан баштап соц тармакка болгон мамилебиз бир түшүнүксүз да анан коргоо чараларын айтып атканда мен эстеп кеттим зере сиздер биринчи клиптен кийин арыз жазгандай болдуңуздар эле милицияга ушул сын пикирлерге жыйынтыгы кандай болду негизи
жыйынтыгы эч кандай болгон жок бир канча жерге кайрылгам бирок ушул милициянын мага айткан сөзү биз эчтеке кыла албайбыз анткени интернеттин ичинде биз кантип кандай закондорду иштетебиз во первых во вторых сага даже бирөө телефон менен чалып сени өлтүрүп кетебиз деп айтса биз эчтеке кыла албайбыз только эме ушул кылмыш жасалгандан кийин келсең болот Ушинтип эле мага айтышкан.
Бирок ал деле коркутуу да болуп
турат. Ооба, ооба. Тилекке каршы билбейм юридикалык жактан кандай атыр эже, бирок ушул не предусмотрено, да?
А сизге азыр сизге кандай коркутуулар келди эле маселен ошондо?
Мага ар кандай коркутуулар келген. Ушул биринчи чыгармамдан кийин ушул сен кыргыз элинен кечирим сурап жанагы видеоңду удалить кылбасаң келип сени өлтүрүп кетебиз, башыңды жулам, мен келип сени өлтүрөм, мага 30,000 сом төлөштү, мага эч ким мени таба албайт. Анан ар кандай эмелер келип чыккан. Ошонун баарын мен участковыйга болобу дагы башка да бир органга кайрылгам, ошолорго жөнөткөм. Бирок эч кандай анда
майнап чыккан жок,
майнап чыккан жок, натыйжа чыккан жок. Анан мен булар менен кайрылуумдун себеби негизи мен билгем ушундай бир майнабы чыкпашын, бирок ушул өсүп келаткан кыздарга көрсөткүм келди да, мындай сен эгерде ушундай нерсеге кабылсаң бул туура эмес, сен барып туруп жардам сурашың керек, барып ушул адамдарды жазасын тартыш үчүн сен чара алышың керек дегендейчи. Бирок тилекке каршы мына мамлекет бизди коргогусу келбейби же бул кандай, мен билбейм, түшүнбөйм.
Укук коргоо органдарынын кош стандарттуу мамилеси. Мисалы ошол дарыгерлер менен каршы пикир билдиргендерди замат да табышат, пикирлерин да табышат,
пикирлерин да табышат,
комментарий жазса дагы муундагы жайын да табышат, тууган туушканын да бизнесин да табышат. Анан мынтип келип кодулап коркутканда реалдуу келип мындай коркутуулар болуп атканда эч ким бизди коргобойт. Менин тажрыйбамда бар, жаш өспүрүм баланы өзгөчө эмнеге билим берүү жаатында иштеш керек. Жаш өспүрүм балдарды азыр мисалы интернеттен да эч ким ата энеде эч ким көзөмөлгө ала албайбызбы? Анан кийин бир өспүрүм бала жаш кыз менен таанышып сүйлөшүп, анан кийин жанагындай жыныстык мамиле тууралуу сөз болуп кетип, сүрөттөрүн тартып бири бирине жөнөткөн экен. Анан эртеси эркек бала чыгат тиги балага байланышыпчы, сен мынча акча которбосоң мен муну сенин мектебиңе, классыңа, социалдык тармактарга таркатам деп. Анан ошондо дагы апасы мага кайрылганынан мен да анда милиция кызматкерлерине биздин ДКМБга жөнөткөм, УКМКга. Барыңыздар, эми алар мынакей дарыгерлерди таап атышат, бийликке каршы айткандарды таап атышат, активисттерди, тиги атын башкача коюп өзүнүн накты атын койбогондорду деле таап атышат аркасында, ким ошол аккаунттун аркасында тургандардычы. Алар табышат, алардын милдети, аларга мыйзам тарабында колунан бүт күч кубат берилген десем, ошо менен дагы ушул зеректенге окшоп тынч, эч нерсе жок.
Меникин негизи
алар айтат да биз эчтеке мүмкүнчүлүгүбүз жок депчи. А бирок кандайча, бир тараптуу ушундай коопсуздук бизди коргой турган маалда анда аларда чара жок. А бийликти расмий өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн, пикирин, саясатын коргоого маалында баардык мүмкүнчүлүктөр, мыйзамдар бар. Кош стандарттуулук.
Ошол мага угроза жазган адамдардын IP адрестери боюнчабы мен подписчиктерим табып, алардын аккаунттарын табып, маалымат берип, мен ошонун баарын милицияга тапшырып бергем, уже колдоруна мындай уже тапшырып бергем да, мына ушул болушу мүмкүн, IP адрес боюнча текшерилиптир, анын муну деп. Бирок эчтеке мындай заинтересованность жок.
Аларга мындай чоң чоң бир нерселерди иликтеген кызыктуураак экен да, анан бул нерсени бийлик гана өзүнүн эмесине колдоно алат экен дагы, мындай карапайым адам келип мындай жардам сурай турган болсо, биздин андан да маанилүү иштерибиз бар деген сыяктуу кош көңүл мамиле кылып коет экен.
Бул жерде ошондон улам дагы хейтерлер тыйылбай жатат экен да.
Ошо да, ошол да
жазасыздык,
жазасыздык болгон үчүн жан талашып кайсы жактан кирбесин ошону жазып атышат да. А биз мисалы үчүн эмне кыларыбызды билбейбиз да. Же бул жанагындай чала сабат журналисттерге каршы бир нерсе колдоно албайбыз, же жанагындай фейк аккаунттарга өлтүрүп кетем, анан башын чачыратып кетем дегендерге эчтеке колдоно албайбыз, колу бутубуз байланып, анан эмне кылабыз? Иммунитет иштелип чыгат дагы, анан ооба сеникичин деп маани бербестик пайда болот.
Урушуп кетсең да балей каласың да, эл адамы болуп урушуп атасың дейт.
Ооба, ооба.
Аны кайра чыгарат да.
Ооба, ооба.
Ошол эле региондордо канчалаган активисттер, канчалаган мындай эркин ой жүгүрткөн адамдарды басып коюшту. Канча адам ошондой жашоосун кээбирлер өзү дух менен да сынган адамдар көп да, өзгөчө мисалы мырзаларга, айымдарга бизге көбүнчө анан моралдык коркутуулар болсо же болбосо түшүндүрүү иштери деп коюшат. Мырзаларга барып деп келип өсүрүп кеткен деле күндөр болгон да. Чындап эле региондо абал кандай? Кимден барып жардам сурайт? Мынакей Бишкекте отуруп алып бизге жардам барып өзүн биздин ички иштер министрлигинен жардам сураса эч нерсе кыймыл аракет болбойт. Аяктан тез алар ырас болуптур, сен сүйлөгөнүң ошондо, өзүң туура эмес сүйлөйсүң, өзүң карап албайсың, туура кийинкел бар деп кайра өзүн кайра тепелеп үйүнө жөнөтүп ийишет.
Тилди тийиш керек да деп коет. Ушул жерде мен дагы бир нерсе эстеп кеттим. Биз эки шайлоодо тең, жанагы парламент шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы мен Талас облусундагы Азаттын кабарчысы болуп чагылдырдым. Себеби ал жакта ал учурда кабарчы жок болчу. Бул эми чакан шаар, чакан облус болгондуктан Бишкек Ошко караганда дээрлик баары бири бирин тааныйт экен. Анан кандай бир мыйзам болсо биз баягы бир күн бою мындай тыным албай чагылдырып отуруп түз эфирде. Мыйзамбыз болсо, же бир кайсы учур болсо активисттер мага айтат, бирок интервью беришпейт. Эч ким айтып бербейт. Анан мен аябай таң калдым да аягында ызырынып эми бирөөңөр сүйлөп койгулачы деген ошол бир баланын эсимде аябай сөз эсимдеп калды. Айгерим, сиз кетесиз Бишкекке, кайра эле Бишкекте Азаттын кабарчысы болуп, биз калабыз. Эртең бирүсү күнү ушул эле жергиликтүү бийлик бизге кысым көргөзөт дейт да. Сиз дагы башында айтпадык беле берүүн башында ушу апта ичинде эмне кызыктуу болсо талкуулап турабыз деп. Берүүн башында ушу менен баштадык. Соңунда дагы мына азыр эле биз ушундай кабарды угуп мына туруп. Бул Өзбекстандагы окуя да. Кыздардын сүмөлөкө ушул кайнаткан сүрөттөрү соц тармакка чыккандан кийин анан колдонуучулардын көбү ачык кийимчен сүмөлөк кайнатты деп буллинг кылышыптыр да. Мына азыр бул
камакка алышты 15 күнгө.
15 күнгө камакка алышыптыр. Бул эми менчи акылга сыйбай турган иш го деп ойлойм да. Мисалы ким кандай кийинет, ким кандай жүрөт, эми билбейм, ким жолукчан сүмөлөк кайнатат, ким башкача ким кайнатат, адамдын өз эрки да.
Элдер сүмөлөктүчү кийинип алып кайнатыш керек экен да мындан кийин.
Улуттуким жокпу ким да.
Чөлдөп кетип чечине коймогула.
Жаңач деле эмес. Мындай бизге мындай азыр бизге чынне талкууганга да тамаша көрүнүп атат. А бирок ал жерде реалдуу эле окуя да Өзбекстанда.
Жаңач деген
жок эми буларчы. Мисалы үчүнчү бул үч кыздын сүрөтү менен баардык интернеттерге, баардык жаңылыктарга чыгышты да булар ушинтип сүмөлөк кайнатышыптыр депчи. Анан элдин баары ий башың жегир анан балекет төлөкөт деген момундай каттардын баарын келди. Бул элдерден эле кибербуллингди жакшынакай жеди, анан ага кошумча 15 күнгө дагы камалып кетти. Бул албетте бул кошу айылда ошо кошу айылдагы болгон үлгү бизге дагы таасир берет. Эртең кичине ачылып калсак же дагы бирдемке кененирээк сүйлөп калсак сөзсүз түрдө баягы кибербуллингке кабылганыбыз ал башка болот, анан дагы үстүнө дагы алып барып жакшынакай жетелеп барып камап коюшат. Бул абдан кооптуу жана бул эркиндикке кол салган бир көрүнүш десек болот.
Бирок ошол жерде дагы бир нерсени жакшы бир кабар катары дагы айтып өтөйүн. Өзбек коому негизи Кыргызстанда абдан жабык деп эсептелет журналисттер үчүн, биз үчүн деле. Бирок 8 мартта ошол Ошто өзбек активист кыздары дагы чыкты. Атайын плакаттарды, баннерлерди көтөрүп алып, кыргыз жалпы эле кыргызбы өзбекпи кыздардын укугун коргоп чыгышты. Менимче бул абдан жагымдуу көрүнүш да.
Мен ойлойт элем да ушул Кыргызстандагы жанагы катталуучулар көптөр, ушундай адамдар биз баарыбыз биригип балким ушул телефонду элементарно кантип колдонот же кантип бири бирибизге сый сыпат колдонобуз деген нерсени модага айландырышыбыз керекпи, же болбосо жеңил желпи азыр тез көрбөсөң өчүрүп салат деген жанагындай жиңилдей нерселердин баарын алып туруп кадимкидей элге сугара турчу информативдүү бир жакшы бир сапаттуу нерсени бергенге чогуу чаран аракет кылбасак болбойт го деп ойлойм.
Анан укук коргоо органдарда кечирим сурайм, эң башкыда реформа кылабыз, өзгөртүү кылабыз деп укук коргоо органдарынын башчылыгына айымдарды алып барыш керек. Теңдик болуш керек да, биз тең укуктуу дегенден кийин бийлик башкаруу системасына теңдик болуш керек. Анан кийин бул эми менин сөзүм эмес, бул иликтөөлөрдүн негизинде да дүйнө жүзүндө айымдар башкарган жерде айымдар тең болгон жерде коррупция да аз болот, ушундай укуктарды чектөө да аз болот. Анткени бизде энелик инстинкт көбүрөөк да. Биз бирөөнүн баласын кодулап бирөөнүн баласын тепкилегенден алыспыз да мисалычы. Ошол себептен адам укуктарынын сакталышы ушундай тең укуктуулук анан билим берүү жаатында өзгөрүүлөр болсун десек биз ушул укук коргоо органдарынын башына айымдарды алып келишибиз керек.
Демек ушул сөзүбүздүн соңунда ушул кыргыз бийлиги дебизби, өкмөтпү, мамлекетпи дизлайкка, комментарийлерге, сындарга терикпей тескерисинче соц тармакты эл менен байланыш үчүн түзүш керек. Ал эми онлайн буллингди жазып же болбосо негатив жазып атканда да сиз дагы ойлонуңуз э, бул психологиялык жактан
ушул окуп жаткан адамга дагы балким сизге дагы терс таасирин тийгизип жатса керек. Чоң рахмат силерге, жагымдуу хейтерлерди каалайм. Эгерде ушундай термин бар боло турган болсо, ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер эжесиңдер берүүсүн көрдүңүздөр. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Биз бүгүн коноктор менен соц тармактагы кысым, кодулоо, басым же болбосо онлайн буллинг деген теманын алкагында кеп курдук. Бүгүн студияга келген Зеря Асылбековчу жана активист, юрист, активист Атырап Рахматова жана меңгесиптешим алып баруучу Назира Айтбекова болду. Эмки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Эжесиңдилер, кийим алыңыз.